nitong mga nagdaang araw ang lalaking kilala sa pagguhit ng mga simbolong aboriginal sa dalawang Qantas jets at nagtatag ng Balarinji Design Studio ay nagpapatakbo ng isang organisasyong tinawag na John Moriarty Football. Ito ang pinakamagandang programa sa pagsasanay sa football para sa mga katutubong estudyanteng lalaki at babae na sa linggong ito ay magdadala ng 12 kabataan mula sa mga malalayong rehiyon ng Northern Territory patungo sa Sydney. Para kay Moriarty, ito ang pagkakataong maibalik ang oportunidad na tinanggap niya sa paglalaro ng football.
It changed my life playing football. I was able to travel, meet, and experience things that I had never been able to do before. And it's no different with these kids here. They will take it on board.
Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakasakay sa pribadong eroplano at hindi pa nakakadalaw sa isang malaking syudad. Bawat isa sa kanila, kagaya ng gumraduate na Shadina Evans mula sa John Moriarty Foundation, ay pumiling magpatuloy sa football kaysa sa ibang palaro.
Yeah, maybe basketball if football wasn't an option. But I chose to run ball.
Subalit sinabi naman ng pansamantalang punong tagapagpaganap ng Professional Football Australia, Craig Foster, na ang pundasyon ni Moriarty ay mas tungkol sa paghanap ng mga kabataang may espesyal na talino.
It's not a fly-in, fly-out program for just talent identification, which you see from many other sports. This program, John Moriarty, is about changing the lives and the destinies of Indigenous kids in remote communities. And to do that, you have to work every day.
Ang Socceroos defender na si Jade North ay pinalaki sa isang housing commission ng mga aboriginal sa bayan ng Taree sa New South Wales. Ngayon bilang isang manlalarong aboriginal na naglakbay sa buong mundo sa pamamagitan ng football, sinasabi niya na nauunawaan niya ng lubusan kung paanong ang programa at ang palakasan ay nakakatulong sa mga kabataan upang manalo sa kanilang pagsisikap.
It's given me a life that I never thought I would have, and I just have to look back to what I could have been if I didn't choose the path of being a footballer.
Nangako ang mga manlalarong Socceroos ng 60,000 dolyar mula sa kanilang tatanggaping bayad sa gaganaping laro sa Martes ng gabi para sa John Moriarty Foundation. Nangako din ang Football Federation Australia ng karagdagang 20,000 dolyar.